Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, men yana sizlar bilan Dilkash radiomizning ruhiy to'lqinlari orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Keling aziz birodarlar, mavzumizni boshlaymiz. Markaziy Osiyo azaldan dunyoning chorrahasi bo'lib kelganligi barchamizga yaxshi ma'lum. Bu ulka g'arbni sharq bilan bog'lovchi asosiy yo'l hisoblanar edi. Shunday muhim joyda joylashgan tufayli barcha Markaziy Osiyo xalqlari turli xil din va falsafalar ta'siriga duchor bo'lganlar. Bu ta'limot va bilimlar turg'un bo'lib qolgan yoki shu yerlar orqali g'arbdan sharqqa o'tib ketayotgan sayyohlar, savdogarlar, ruhoniylar va bosqinchilar orqali olib kelingan. Azaldan bu mintaqa aholisi zardushtiylik diniga sig'inib kelgan. Fors podshohligining shimoliy chegarasida joylashgan Buxoro va Samarqand shaharlarida ham shu dinga amal qilingan. Bu din eramizdan avvalgi 1000-yilda Fors payg'ambari bo'lmish Zardush orqali vujudga kelgan. Keyinchalik Mo'g'ul, Turk ko'chmanchilari har xil ruhlar va arvohlar bilan gaplashuvchi, ya'ni shamanizm dinini olib kelishadi. Sharqdan esa buddizm kirib keladi. Masihiylar bu o'lkalarga birinchi marotaba qachon kirib kelgani noma'lum. Lekin Xavori Tuma Hindistonga xushxabar olib borgani haqida siz aziz tinglovchilarimizga avvalgi eshitirishlarimizning birida aytib o'tgan edim. 2-asrda Edessa, hozirgi Turkiya va Arbela, hozirgi Iroqda jamoatlar bo'lgani barchamizga yaxshi ma'lum. Shu yerda Iso shogirdlari sharqqa qarab xushxabarni vas qilib borishgan bo'lishi mumkin. Biz masihiylar haqida faqat 3-chi yig'ilishgacha aytib o'tgan edik. Aynan 3-chi yig'ilish oqibatida Markaziy Osiyoda masihiy jamoatlari shakllanishiga katta hissa qo'shdi deb aytishimiz mumkin. O'sha yig'ilish nistorianlik bahs edi. Yig'ilishda aybdor deb topilib, Rim imperiyasidan surgun qilingan Nistori va uning izdoshlari kelib, aynan Samarqandda joylashadi. Shu bilan birga ular Samarqandda juda mustahkam jamoatga asos solishadi. Nistorianlar jamoat shakllanishida asosiy e'tiborni xushxabarchilar xizmatiga qaratadi. Xushxabarchilar Samarqanddan boshlab hozirgi Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Xitoyning Qashg'ar viloyatigacha yoyib borishgan. Nistori 440-yilda olamdan o'tadi. 7-asrdagi arablar bosqinchiligi davrida ham jamoat bu o'lkalarda yashab qoladi. 1219-yil Chingizxon bosqinchiligiga qadar Samarqanddagi patriarx, ya'ni papaga 25-ta mitropolit, 130-ta nozir bo'ysingan. Chingizxonning Markaziy Osiyoni bosib olgandan keyin bu o'lkadagi masihiylarning yarmi mahalliy xalq bilan birga qirilib ketadi. Aziz birodarlar, mavzumizni shu yerda yakunlab, kelasi eshitirishlarimizda albatta ushbu mavzumizni davom ettiramiz deb siz azizlarga va'da beramiz. Bizning elektron pochtamiz manziliga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Bizning manzil dilkash-kuchukcha najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.